Domnule ministru, spuneți-ne dacă sunt disponibile fonduri europene pentru Ministerul Culturii.
Sigur, există două instituții prin care se pot obține finanțări, atât pentru restaurare, dar nu numai. Statul român finanțează obiectivele de patrimoniu și diferitele șantiere de restaurare prin Programul Național de Restaurare, desfășurat de către Institutul Național al Patrimoniului, institut aflat în subordinea Ministerului Culturii, a cărui director v-am spus mai devreme că a fost în vizită la Conacul de la Liteni, iar unitatea de management a proiectului, o altă instituție din subordinea Ministerului Culturii, obține finanțări doar din fonduri externe. Și aici vorbim atât de fonduri provenite din Uniunea Europeană, dar și de fonduri din zona, fonduri, celebrele fonduri SEE, acele granturi din zona Norvegiei.
Cred că toată lumea se întreabă ce se va întâmpla cu celebra sculptură cu mințenia pământului, dacă se întoarce la proprietari sau ce urmează să se întâmple cu ea.
Ea este la proprietari în acest moment. Ideea era dacă ajunge sau nu în proprietatea statului român. Să știți că mai există și o a treia variantă. După eșecul lamentabil la acele campanii privind achiziționarea cu mințeniei pământului cu bani proveniți din donații, să știți că mai mult a creat probleme decât rezolvări acea campanie, pentru că, deși nu prin Ministerul Culturii s-au strâns banii, Ministerului Culturii a revenit sarcina de a restitui banii. Pot să vă spun că în momentul în care am ajuns Ministrul al Culturii, rata de rambursare a banilor era făcută într-un procent de 7-8%. Când a venit eu ministru la începutul lui noiembrie 2019, undeva prin februarie ajunsesem la un procent de 30%, iar astăzi suntem la un procent de rambursare a banilor către donatori de peste 46%. Vreau să vă spun că blocajul mare pe care l-am găsit eu a fost pe relația dintre Ministerul Culturii și companiile de telefonie mobilă, pentru că acestea refuzau să furnizeze niște date absolut necesare pentru a putea continua rambursarea banilor către donatori. Văzând că nu prea găsim înțelegere doar pe relația Ministerului Culturii și aceste companii, am apelat la ministerele de resort care au o relație mai strânsă cu companiile de telefonie mobilă și sigur că, ajutați și de colegii noștri din guvern, am reușit să ajungem la o concluzie comună și astfel am intrat în posesia celor date care ne-au permis continuarea și chiar accelerarea restituirii banilor.
Ne bucurăm să auzim că lucrurile ușor, ușor revin la...
Da, dar vreau să vă spun că restituirea nu va putea fi posibilă într-un procent de 100%, va fi un punct în care ne vom bloca cu totul, pentru că există acele donații anonime, făcute fie prin cartele reîncărcabile de pe diferite numere care nu mai au valabilitate și a căror posesor nu poate fi identificat sub nicio formă. Și atunci, în momentul în care vom ajunge în faza în care vom spune până în punctul ăsta am putut dona banii, din punctul acesta nu se mai pot dona sub nicio formă, pentru că e practic imposibil să identifici destinatarea acestor bani, în acel moment probabil va trebui adoptată o hotărâre de guvern privind destinația acestor bani, dacă ei vor pleca către bugetul statului sau dacă vor primi o destinație în zona culturală. Vă dați seama că Ministrul al Culturii voi pleda pentru rămânerea lor în zona finanțării sectorului cultural, dar sigur că decizia va aparține guvernului și nu punctual Ministerului Culturii.
În regulă. Tot la începutul mandatului vorbeați despre încheierea de parteneriate cu autoritățile locale. Spuneți-ne dacă aveți un astfel de parteneriat pentru valorificarea patrimoniului cultural care funcționează acum?
Da, înainte de a trece la acest punct, aș rămâne un pic pe începutul întrebării dumneavoastră legat de proprietarii cumințeniei pământului. Vreau să înțeleagă toată lumea foarte clar ce se întâmplă astăzi cu cumințenia pământului. Cumințenia pământului a fost restituită proprietarilor de drept, care în acest moment o țin într-un spațiu o special.
Da. De care noi nu trebuie să aflăm neapărat.
Da. Ea a fost împrumutată de proprietari statului român pentru expoziția pe care noi am avut-o la Europalia, la Bruxelles, iar în momentul în care toată opera lui Brâncuș s-a întors de la Europalia, ea a fost din nou expusă la Muzeul Național de Artă a României, unde a putut fi vizionată cu ocazia zilei Brâncuș, mult mediatizată zi a lui Brâncuș, care în alte mandate a trecut neobservată și mandatul meu a fost subiect de dezbatere. În afară, deci spuneam, întreaga operă în afară de cumințenia pământului, care s-a întors la proprietarii ei. Aici sunt două variante și sunt extrem de simple din punctul meu de vedere. Ori luăm o decizie la nivel guvernamental și statul român, cu bani de la buget, cumpără efectiv cumințenia pământului și cu asta am închis subiectul, intră în patrimoniul statului și vă spun sincer că premierul Ludovic Orban nu este în dezacord cu astfel de idee. Sigur, nu e momentul acum, dar părerea mea este că la începând cu ianuarie 2021 se poate aborda subiectul achiziției cumințeniei pământului. Și dacă dorim ca să nu implicăm din punct de vedere financiar statul român, dar totuși să rămână spre beneficiul poporului în această operă, există o variantă. Și vă spun care. Nu poate să o cumpere un privat sau proprietare, ca să fim aclari, nu pot înstrăina opera nimănui fără a primi acordul statului român. Respectiv, Ministerul Culturii are drept de preemțiune asupra acestei opere. Eu n-am să vă ascund faptul că deja am avut o întâlnire cu doi oameni din zona privată, oameni extrem de solizi din punct de vedere financiar, care și-au exprimat interesul de a achiziționa cumințenia pământului și au vrut să știe condițiile. Și eu am spus destul de clar care sunt condițiile în principiu. Sigur că în momentul în care faci un astfel de cai de sarcini, el poate fi de grosimea unui volum dintr-o bibliotecă. Dar, principial, câteva lucruri trebuie să fie clare pentru toată lumea, că aici ne adresăm întregului public, nu numai factorilor de specialitate. Cumințenia pământului trebuie să fie expusă într-un muzeu. Deci nu o punem, nu știu, într-un mall pentru a atrage vizitatorii în acel. Nu, trebuie să fie expusă într-un muzeu. Dacă muzeul e într-un alt cadru, nu mai e problema noastră. Dar unul, trebuie să fie expusă într-un muzeu. Trebuie să aibă acces la ea publicul din România 7 zile pe săptămână. Adică trebuie să fie accesibilă întregului public, nu doar într-o zonă, eu știu, cu restrângeri, să fie, nu știu, integrată într-o zonă patrimonială cu circuit închis. Total în dezacord. Deci trebuie să aibă acces la cumințenia pământului orice român. Și dacă un privat își asumă ideea de a o integra într-un muzeu cu acces liber a publicului român 7 zile pe săptămână, atunci, sigur, în condiții extrem de clar, ea nu are voie să părăsească teritoriul României decât în acele condiții în care a fost la Europale, adică temporar pentru o scurtă expoziție și așa mai departe.
Cu reguli foarte stricte. Dacă tot ați menționat de
vizitatul Brâncuș... Nu există astfel de acorduri în lumea asta largă și eu, în general, sigur că mă raportez la zona civilizată.
Cum priviți acum episodul Brâncuș și Irina Rimes, că tot ați menționat acum despre el?
Să știți că eu am avut întâlniri cu oameni cu o extrem de mare contribuție la tot ceea ce a însemnat sectorul, evoluția sectorului cultural românesc și deși nu au fost foarte vocal la acea vreme, nu pentru că n-aș fi avut nevoie, au apreciat foarte mult gestul pe care l-am făcut eu atunci. Și am să mă explic extrem de simplu pe înțelesul tuturor. Din primele zile de mandat am fost întrebat de mass media dacă am cunoștință despre cifrele arătate de consum, de barometrele privind consumul de cultură în România. Și sigur că aceste cifre ne arătau că suntem printre ultimele locuri în Europa la consum cultural, la consumul de produse culturale și m-au întrebat dacă am de gând să fac ceva în acest sens, în sensul de a îmbunătăți cifrele arătate de barometrele de consum cultural. Sigur, o logică simplă, elementară, ne spune că nu poți îmbunătăți aceste cifre decât aducând un public nou. Nu aduci public nou, nu îmbunătățești cifrele. Este un lucru absolut logic. Sigur că atunci, și în concordanță cu politica porților deschise pe care eu mi-am declarat-o de la începutul mandatului, am căutat și tehnici de atragere a unui segment nou de public către fenomenul cultural. Sigur că am văzut oameni ieșind pe posturi de televiziune și spunând de ce nu l-au luat ca promotor a Zilei Brâncuș pe domnul Pleșu, de exemplu. Păi dacă luam pe domnul Pleșu, nu ne învârteam fix în același perimetru de public pe care sectorul cultural deja l-are câștigat. În momentul în care vrei să atragi un sector nou de public, un segment nou de public, trebuie să vii cu, cu elemente de atracție cu care să îi interesezi direct pentru a-i aduce lângă acest fenomen. Cum să fiu mai explicit? Nu poți să atragi tineretul către zona culturală având un management de promovare a produsului cultural încremenit în timp de 30 de ani. Totuși să nu uităm
nevoie că... de ceva fresh. Ați spus exact ce trebuie.
Să nu uităm că revoluția ne-a prins în faza în care noi am schimbat factorul politic, dar oamenii care gestionau destinele infrastructurii și activităților culturale în România au rămas cam aceeași. Sigur că dânsii au niște metode lăudabile pentru anumite timpuri. Și aici mă refer la metodele, repet, nu plec din zona asta, mă refer la metodele de promovare a fenomenului cultural. Managementul de promovare a fenomenului cultural. Aici am vrut eu să pun degetul pe rană. Pentru că unii care îmi cereau mie să îmbunătățesc cifrele, voiau să le îmbunătățesc, dar fără să schimb nimic. Iar răutățile gratuite, că de ce am luat-o pe Irina Rimes, care ar fi, nu știu, un factor degradant pentru imaginea lui Brâncuș și așa mai departe, acest lucru nu poate fi luat în calcul ca un lucru serios.
În regulă. Mergem acum mai departe cu discuția. Mi-aș dori foarte mult să ne întoarcem la parteneriate și la parteneriatele pe care dumneavoastră le aveți cu autoritățile locale. Dacă funcționează un astfel de parteneriat în acest moment?
Sigur că încă de la Ziua Culturii Naționale a fost pentru mine un bun prilej pentru încheierea de parteneriate cu autoritățile publice locale. Am realizat împreună acțiuni simultane pentru sărbătoarea Zilei Culturii Naționale, totul în aceeași zi, la aceeași oră, pentru a conecta în același timp oamenii pentru a vorbi despre cultură. Vreau să vă spun că în relații cu instituții de cultură aflate în subordinea autorităților locale, în relații cu prefecturi, primării sau consilii județene, am reușit ca în data de 15 ianuarie la ora 18, în toată țara, să aprindem flacăra culturii. A fost o inițiativă în premieră și vreau să vă spun că a fost o inițiativă care, sigur, având și simbolistica sa prin aprinderea flăcării culturii pe întreg teritoriul României, a dinamizat și, nu știu, a reamintit oamenilor câte nevoie avem de cultură. Și atunci încă nu știam noi pe 15 ianuarie ce urma să ne aștepte, dar eu zic că și această perioadă de pandemie ne-a arătat încă o dată cât de mult ne lipsește fenomenul cultural atunci când nu mai este la îndemână. Pentru că de câte ori vedem un teatru deschis și trecem pe lângă el, zicem, lasă, domne, că intre o mâine, poi mâine la Matei Vișnec sau la ce instituție teatrală avem prin față. De câte ori vedem un muzeu, Multă lume, să știți, și în Suceava a auzit de cât de frumos a făcut Muzeul Național de Istorie, dar încă n-au apucat să intre, că n-au avut timp. Abia când s-au închis toate aceste instituții, le-am prețuit mai mult. Vreau să vă spun că parteneriatul cu instituțiile locale este unul esențial și am să vă explic foarte simplu de ce. Din 440 de muzee aflate pe teritoriul României, doar 14 sunt în subordinea Ministerului Culturii. Din sutele de biblioteci aflate pe teritoriul României, doar Biblioteca Națională, deci doar una, este în subordinea directă a Ministerului Culturii. În rest sunt la Consiliul Județene sau Primării. Deci trebuie un parteneriat strâns între Ministerul Culturii și autoritățile locale pentru ca infrastructura culturii din România să fie dezvoltată. Pentru că altfel ea nu numai că nu se dezvoltă, dar se degradează de la zi la zi și avem exemple la tot pasul, de la clădiri care ar trebui să fie restaurate și sunt într-o stare jalnică, până la biblioteci care stau cu lacătul pe ele pentru că nu mai au nici măcar un angajat și continuând, dacă vreți, cu teatre care sunt poate în anumite dificultăți de funcționare și poate din cauza unei lipse de comunicare între Ministerul Culturii ca o autoritate centrală care trebuie să se ocupe de destinele infrastructurii culturale și factorul direct răspunzător de instituția culturală respectivă.
Deci e nevoie de un parteneriat mult mai strâns. Am înțeles ce ne spuneți. Chiar dacă pare puțin ciudat ce urmează să spun, credeți că a avut cultura cumva mai mult de câștigat în această perioadă? Eu am simțit așa o mai multă solidaritate și între artiști, și între public și artiști.
Da, a existat și o solidaritate. Au fost și câteva zone de panică. Eu am vrut să mă erijez și într-un factor mobilizator, le-am și spus, în special oamenii din zona artei spectacolelor au fost mai speriați, le era frică, nu știu, că va dispărea fenomenul teatral. Și atunci, pentru că am avut și o parte de o scurtă lecție de istorie, un remember, un lucru pe care îl uitasem din facultate, l-am spus și eu mai departe, teatrul există de 2500 de ani. Doar în ultimii 500 de ani teatrul a fost și în interior. Dacă din 2500 de ani, 2000 de ani, teatrul a funcționat exclusiv în aer liber, de ce ne panicăm acum că trebuie 2 luni să fie teatru doar în aer liber? Practic e o picătură în ocean această perioadă, în întreaga existență a teatrului pe pământ și de-aia am spus, haideți să nu fim prăpăstioși, haideți să dăm dovadă de adaptabilitate, să dăm dovadă de inventivitate și vom depăși mai ușor această perioadă și aceste noi abordări ne vor ajuta și pe viitor. Pentru că trebuie, spuneați dumneavoastră, de solidaritate. Trebuie solidaritate între instituțiile de cultură. Muzeul Național al Bucovinei, care este în subordinea Consiliului Județean Suceava, dacă vorbim punctual de Suceava, trebuie să fie într-un parteneriat cu Teatrul Matei Vișniec, care este în subordinea primăriei, pentru ca Teatrul Matei Vișnec să beneficieze de spațiile centrului complexului muzeal Bucovina pentru a-și putea desfășura spectacole acolo. Fie că vorbim de cetate sau de alte, sau muzeul satului de lângă cetate sau așa mai departe. La fel și la București avem instituții de spectacol care deja au intrat în parteneria cu muzeul satului din București